Můj muž byl pro mne tím nejbližším spolupracovníkem a nejenom, že mě dodával sebevědomí, byl pro mě takovým tím prvním kritikem, pomáhal mi s dramaturgií, mohla jsem si s ním vykládat o tom, protože v mládí se věnoval té režii v tom divadle poezie, takže byl naším i prvním režisérem, ale dokázal nosit praktikáble a jednat s těmi všemi nadřízenými, později potom schánět sponzory, prostě práce všeho druhu. A to, jak se stal, jak on sám říká, že se jmenoval prezidentem, víte, tak to vzniklo na těch prvních zahraničních zájezdech. Protože když on řekl, že je organizační vedoucí, tak to tam nikdo nechápal. A on pochopil, že pro tu propagaci toho sboru je dobré, aby někdo stál prostě v čele. A protože já jsem nerada s pořadateli jednala a domlouvala a nejsem ten typ, tak to dělal všechno Ivan. Tak se jmenoval prezidentem a potom, když se představil, že on je prezident sborového studia Permoník, tak se s ním jednalo jako s prezidentem sborového studia Permoník. Ivan byl člověk, který měl vize. Ale nejenom, že měl vize, to má kde kdo, ale on je uměl realizovat. Byl to člověk odvážný. Takže i v době normalizace začal pořádat v knihovně, jejímž byl ředitelem tady v Karviné, koncerty Liry Pragensis. A tak my jsme mohli obdivovat umění Marie Tomášové, Bohuslavy Dolejšové, Vladimíra Matějčka nebo Otmara Krejči mladšího. Režírovala to paní Helena Glancová a hrál hudebně, doprovázel hudební skladatel Zdeněk Šesták. A tak bylo velice krásné od divadla Za branou, když v roce 90 bylo znovu zrozeno a Otmar Krejča starší se vrátil z Francie a znovu začal inscenovat svého oblíbeného Čechova, tak když jsem divadlo Za branou v roce 90 přijelo a veřejně Ivanovi poděkovalo. A já bych mu musela poděkovat ještě za realizaci našich CD, za takovou vytrvalost a přesvědčovat tady tohleto město, že stojí za to investovat do talentu karvinských dětí a mladých lidí. A dnes moc děkuji městu, protože je naším největším podporovatelem. Cením si taky toho, že vlastně Ivan Zboru zorganizoval zahraniční zájezdy. Takovou první zámořskou cestou byla cesta do Japonska v roce 1985. Tehdejší vedoucí hudebního vysílání Československého rozhlasu Ostrava, Tomáš Hančl, se seznámil na světovém kongresu, který se vázal k dechové hudbě, s Japoncem Masarum Kawasakim, který byl uměleckým ředitelem festivalu v Shizuoce. A ten řekl panu Hančlovi, že by byl velice rád, kdyby třeba někdo z Československa mohl na ten jejich festival přijet. Tak Ivan ho požádal, jestli teda můžeme dostat oficiální pozvání. A když dostal to oficiální pozvání, tak si uvědomil zase jednu věc, že když bude postupovat tak, jak by se postupovat mělo, to znamená, že půjde nejdřív na Ministerstvo kultury Československé republiky, takže bychom to nemuseli být my, kteří pojedeme na festival do Shizuoky. A tak chytře obešel představitele okresu a kraje, jak ty stranické, tak ty státní, a vyžádal si od nich souhlas s výjezdem sboru. No a tak když už přijel potom s těmito doporučeními do Prahy, tak už tehdy Ministerstvo kultury Československé republiky nezbylo, než poslat na ten festival nás. Kolem té organizace bych mohla dlouho vyprávět, co to je spolupráce s Čedokem, no ale my prostě jsme se tehdy octli na naší nejdelší permoníkovské cestě, protože jsme cestovali tak, že jsme letěli z Prahy do Moskvy, letěli jsme do Chabarovsku, tam jsme ve městě Usurijských tygrů, jsme počkali na vlak, který nás odvezl do Nachodky, pak jsme se nalodili na loď, jeli lodí do Jokohamy, v Jokohamě jsme nasedli na autobus a dojeli do Shizuoky. Takže týden trvala naše kouzelná cesta, plná zážitků, a přijeli jsme do Shizuoky, ale přijeli jsme tam o týden dřív, než začínal festival. To ale pořadatelé festivalu věděli a měli pro nás krásný program, a pak teda jsme zažili sám festival. Zažili jsme ty neskutečné chvíle, seznámení se tehdy vyspělou technikou a vůbec celkovým vybavením a s tím, jak vypadají japonské sály, že které jsou situovány pro 2500 diváků, což jsem si řekla, že to se vlastně nedá uspívat, abych zjistila, že se to dá uspívat, protože to všechno bylo spočítáno, takže když se tam postavila taková dřevěná mušle, tak to bylo nádherně uspívatelné, bylo nás krásně slyšet, no ale představte si to překvapení, když na generálce se mě pořadatel zeptá, na který klavír bude hrát naše klaviristka, paní Hana Šobrová, tehdy ještě Pazderová. A odvezou nás do prostoru pod jevištěm, a tam stojí 8 koncertních křídel, každý jiné značky. A teď se máte rozhodnout, jako, kterou si vyberete, kterou oni mají nějako vyvést nahoru. A ještě se vás zeptají, kam teda postavit. Udělají si tam značky a v minutu M, když vystupujete, tak to stojí na těch značkách, protože jsou schopni udělat takovou tmu na jevišti, a nasvítit jenom 2 mladé moderátory na takzvanou forbínu bokem a lidičci japonští celý v černém, včetně černých kukel, mezi tím nachystají prostor na vystoupení tu sboru, tu orchestru, tu etnické skupiny, protože nás je tam tu dánských hráčů na marimbu, protože nás se tam setkalo 17 a ne jenom sboru, ale orchestru různých druhů etnických skupin, tak jak jsem řekla, včetně těch marimb. Na velké potěšení pro nás bylo to, že jsme hned po tom zahajovacím koncertě byla uspořádána recepce na naši počest. On se toho zahajovacího koncertu zúčastnil korunní princ Hirohito, následník potom japonského trůnu, se svojí manželkou, protože majitel té univerzity v Shizuoce, pan Kimiya, patřil k 5 nejstarším japonským rodům. Takže tím, že byl společensky tak vysoko, tak jeho festival, který on zaštiťoval, tak na ten prostě princ Hirohito mohl přijet a tehdejší náš zpěvák Luděk Stromko, který držel a nesl vlajku Československé republiky a kterému teda princ a princezna podali ruku, tak řekl, že si ji týden nebude mít. Já si mohu tak trochu myslet, že ta recepce na naši počest nebyla spojena jenom s naším uměním. Ať mi prominou všichni ti, kteří v Shizuoce zpívali, ale já si myslím, že to bylo z takových trošku i politických důvodů. My jsme byli jediným představitelem tehdejšího socialistického bloku. Co ale vím jistě, tak je to, že naši zpěváci si získali srdce všech těch organizátorů soutěže a všech pracovníků na univerzitních kolejích, kde jsme tehdy bydleli. Protože když jsme se loučili a odjížděli z té Shizuoky, tak mě hospodářka řekla, víte, já už jsem stará, já už neuvidím vaši zemi, ale musí to být nádherná země, když má tak krásné děti. Tehdy jsem nevěděla, že podobné věty a podobná vyznání já vlastně uslyším na každém zahraničním zájezdu. Prostě naše karvinské sborové děti, a já si myslím, že sborové děti této republiky jsou nejenom talentované a nejenom umí tu hudbu předvést, ale jsou srdečné, umí se chovat. Prostě měli bychom si vážit toho, co máme. Myslím si, že se trošku málo chválíme. Víte, já sice ano, byla jsem členkou strany, Ivan také, protože byl jak ředitelem knihovny v Karviné, tak přes vedoucího odboru kultury okresního národního výboru, které tu funkci dělal jenom 2 roky, protože se v ní absolutně necítil. On miloval tvůrčí práci a nemohl být státním úředníkem, nemohl tomu státu sloužit, to ne. Takže bylo velké štěstí, že odcházel ředitel nakladatelství Profil v Ostravě do důchodu a on mohl jít na jeho místo. Ta práce ho těšila, dokonce začal psát a vydal 4 své básnické sbírky. Tak na to mohu říct jenom, jako, že jsem poznala moc lidí ve svém životě a že vlastně je mohu rozdělit jenom do těch dvou skupin. Jako lidi, kterých si vážím, kteří skutečně něco udělali v tom smyslu, že chtěli sloužit, chtěli udělat něco dobrého. Byli v různých stranách, byly různé víry, ale byli to takzvaně slušní lidé. A poznala jsem lidi, kteří té moci dokázali různě zneužít. Oni se vlastně báli žít, tak museli někoho někde jako udávat nebo něco jako kritizovat, ničit. Prostě ta závist, taková ta lidská malost, vlastně nedůvěra v samu sebe, protože vždycky poznáte, kdo je opravdu osobnost. Ta osobnost se nemusí ničeho bát. Kvůli Ivanovi a kvůli jeho postupu právě třeba před odjezdem do té Šizouky, tak když už jsme se vrátili, tak byla svolána celostátní konference o tom, jak se má postupovat v případě, že dostanete pozvání. To jsou věci, kdy ten úředník se vlastně tak urazil a vůbec nepřemýšlel o tom, jestli to bylo dobře, že zrovna my z Karviné jsme umožnili těm karvinským dětem odjet tak daleko a poznat kus světa. Vůbec nepřemýšlel takto. Vlastně byl dotčen tím, že někdo postupoval tak, aby ho takzvaně trošku jako přelstil, aby mu nedal tu možnost nás poškodit. Protože my už jsme měli předtím takovou jednu zkušenost, že jsme měli reprezentovat Československo jako zástupci Ministerstva kultury, Československé sborové umění na nějakém festivalu soutěžním ve Varně. A až jsme vlastně se připravili, včetně repertoáru, nacvičili věci, které jsme měli, tak jsme se dozvěděli, že pojede někdo jiný. Takže ono to je takové to daleko od Prahy, ale tím já nechci nic špatného říct o těch, kteří žijí v Praze. Protože i tam jsem se setkala s mnohými lidmi, vy jste Milan Friedl a spousta dalších, kteří udělali mnoho, mnoho dobrého. A nikdy nemohu zapomenout na to, co všechno pro nás udělal Slezan žijící v Praze jménem Ilja Hurník a jeho paní. Nemohu zapomenout na to, co pro nás udělal Slezan Otmar Mácha žijící v Praze. Nemohu zapomenout na Ivanu Loudovou, pražskou Ivanu Loudovou, co pro nás dělá Jan Jirásek a všichni ti další, kteří podporují tu naši snahu dělat co nejlépe sbor tohoto typu. Těžko zhodnotit ten můj profesní život, tak já vždycky, moje děti už to znají, tak si říkám, vždycky říkám, že jsem industriální učitelka. Industriální v tom smyslu, že vlastně industrializace, to znamená jakési zvelebování. A tak jsem si tam přidala tady to přídavné jméno, tak trochu s tím, že asi jsem nejvíc učitelka. No a to, že potom mě osud zavál i do jiných profesí, tak to říkám s Janem Nerudou, že čím jsem byl, tím jsem byl rád. Byla jsem nešťastná, když mě převeleli do Městského domu kultury, abych se stala zástupkyní ředitele. A teď, jak děkuju Městskému výboru KSČ v Karviné, že mě tam převelel, protože já jsem poznala jinou profesi. Zjistila jsem, co to je organizovat takzvaně zprostředkovanou kulturu, to je, víte, ta, kterou dovážíte do města. Co to je dělat kulturu města s městskými soubory, co to je vést kurzy, co to je řídit propagaci, co to je řídit všechna karvinská kina a vyjít s rozpočtem, který zas až tak velký není a mít na starosti nejenom budovu Městského domu kultury, ale všechny ty ostatní budovy, ve kterých se kultura ve městě odehrává. To bylo v letech 1975 až 78. A být ráno v 7 hodin v práci v Městském domě kultury, v 15:30 se odepisovat z knihy příchodu a odchodu, běžet do domu družby, kde tehdy pracoval sbor, pracovat se sborem a večer být na představení nebo být na vernisáži výstavy, protože v té době, když jsem měla tu čest, teď už říkám, pracovat v Městském domě kultury, tak tam byli úžasní pracovníci. Potom jsem si zažila v 83. roce na chvilku funkci ředitelky základní umělecké školy, tehdejší lidové školy umění. Mě dali dekret a si ředitelka školy a o tom se jako nediskutuje. Tu funkci jsem dělala do roku 86. Pomohlo mě to, že v roce 84 jsme poprvé vycestovali na západ do Švédska, do města Ekerö, které je v podstatě součástí Göteborgu. A tím, že byl přítomen vedoucí odboru školství, tak jsem se mu svěřila, že tu funkci nedělám ráda a že se v ní necítím. Zase všechno zle k něčemu dobré. Já jsem se důkladně seznámila s historií školy, na které působím. Zjistila jsem, že tu školu měl potřebu založit hudebně pěvecký spolek Bedřicha Smetany už 21. září roku 1924. Dohledala jsem kroniky školy. Měla jsem možnost seznámit se s lidmi, kteří tu školu předtím vedli a byly to velké osobnosti. Nejznámější z nich byl pan sbormistr Ladislav Vrtal. Ta funkce obnášela i mnoho pro mě málo příjemných věcí, které jsem prostě neustávala a byly mi velmi nepříjemné, tak mně přišlo velmi vhod, že mě ten vedoucí odboru vyhověl a na vlastní žádost mě z té funkce odvolal. Nepříjemných věcí bylo moc, protože jsme se neustále školili. Neustále vlastně to byla sama nějaká politická školení, která vyústila každým rokem v hodnocení pracovníků. A to hodnocení pracovníků, tam byla vždycky svolaná komise, zástupce strany, zástupce odborového hnutí a někdo zvenku mimo školu a vlastně předstupovali jednotliví učitelé a byl na ně sepisován nějaký takový posudek, pracovní posudek, kde samozřejmě se hodnotili jejich postoje, postoje politické, tedy myslím, že. A mezi námi v tom kolektivu naší školy byli lidé věřící a byli to výborní kantoři a ohromně hodní, milí lidé. Mě bylo trapně, že měli vysvětlovat, proč třeba chodí do kostela. Pro mě to bylo nepřípustné, protože ve sboru zpívalo mnoho dětí z věřících rodin. My jsme si vykládali o tom, jaký obrovský význam pro umění má umění sakrální. Jaký obrovský podíl má na kultivaci celé té evropské společnosti. A teď já jsem se v tom necítila. Já jsem se dávala na schůzích tak, že jsem měla nohy tak jako zabořené do země. Mně se dělalo jako fyzicky špatně a nemohla jsem ty některé schůze, víte, přežít. Mě to psychicky moc deptalo. Já jsem moc sil tady tím ztrácela a tehdejší, ale ten vedoucí odboru školství to pochopil. Já jsem se mu mohla si věřit. Je to velice slušný člověk. Tak mě vyhověl a jsem mu za to velice vděčná. Potom přišel rok 89. Poprvé vlastně v historii školství si učitelé školy si mohli volit ředitele. Ale ten potom musel být potvrzen státem. A k tomu, aby ho stát potvrdil, bylo potřeba, aby se přihlásil do konkurzu. K kolegové mě zvolili ředitelkou školy v tom lidovém hlasování a já jsem jim potom na schůzi, když se měli dávat ty přihlášky do konkurzu, řekla, že ať se nezlobí, ale že já se do toho konkurzu nebudu hlásit. Takže jestli by někdo tu funkci chtěl vykonávat, tak jenom aby věděl, že já se do toho konkurzu nehlásím. Před vánočními svátky mně přišel takový otevřený dopis, podepsaný všemi zaměstnanci té školy, že by byli rádi, kdybych se do toho konkurzu přihlásila. No a to už byl takový nějaký jako velký morální závazek, že když vás jako by si lidé přáli, tak jim vyhovět, tak jsem se do toho konkurzu přihlásila a to místo ředitelky jsem v tom konkurzu obhájila. Začala taková ta moje ředitelská práce, se kterou bylo spojeno výstavba školy, lépe řečeno v našem případě je to přestavba školy, bývalé školy se slovenským jazykem vyučovacím a protože většina slovenských spoluobčanů se vrátila na Slovensko a ti, kteří tady chtěli zůstat, tak už posílali děti do českých škol, takže ta slovenská škola se posléze musela zrušit, protože prostě nebyli žáci, tak se využilo té budovy, aby byla přestavěna pro potřeby základní umělecké školy. Pak jsme zažívali takové euforické období, protože do té doby ta škola byla až na 17 pobočkách, takže jsme nebyli spolu. Tak my jsme se sami sebe nemohli napažit. A já jsem nebyla ředitelka stavařka, já jsem jenom se snažila, já jsem, když se ta škola rekonstruovala a já jsem zjistila, že investory té rekonstrukce školy jsou hned 3 subjekty. Jedním subjektem byly doly, OKD, druhým subjektem bylo město a třetím subjektem byl stát, který zastupoval tehdejší školský úřad Karvina. Tak vyjít se 3 investory a 3 investorům vysvětlovat, jak třeba učebna pro sborový zpěv prostě musí být velká proto, protože když se tam v ní sejde 60 dětí, otevřou pusu a jenom se rozespívají, tak za 10 minut v takové té normální třídě vydýchají veškerý vzduch a vy nemáte jak větrat, že prostě to musí být stavebně a prostorově uděláno jinak. Že třeba tím vstupním prostorem, když projde 12 žáků, že se tam skutečně ty kachličky musí položit, že jinak to prostě nebude fungovat. Že ano, Prefa Olomouc udělala takový ten balkon a dokonce ho udělala z jednoho panelového kusu, ale že s tím, že je vysoký a že ten, kdo si tam sedne, že nevidí na to jeviště, že s tím se ale nedá nic dělat, protože ten prefabrikovaný kus se nedá prostě uřezat nebo prostě nic. To jsme stavili od roku 92 do roku 96. Předtím byly ty přípravné práce. Takže máte pravdu, že jsem získala jisté zkušenosti. Teď už to zní úsměvně, ale mohu říct, že to znamenalo mnoho nocí nespání a že jsem byla moc vděčná, že můj muž Ivan původně začal studovat uměleckou architekturu a když byla umělecká architektura zrušena jako taková, tak z té školy vystoupil, ale měl jakousi představu a měl aspoň jakési znalosti, tak mě pomáhal v tom náhledu do všech těch nákresů a těch zápisů ze stavebních porad, protože byly v řeči pro mě neznámé a tak jsem se musela s těmi pojmy postupně seznamovat, aby prostě jsme to nějakým způsobem dokončili a zrekonstruovali. Vydržela jsem tam až do odchodu do důchodu, což bylo v roce 2004. Do roku 2004 jsem dělala sbor jako své velké hobby, protože dělala jsem ho vždycky po práci ředitelky, po práci zástupkyně ředitelky Městského domu kultury, po práci učitelky základní školy, prostě po svém 100% úvazku v trošku jiné činnosti než v té sbormistrovské. A nastupující ředitelku jsem požádala, jestli bych mohla pokračovat v práci se sborem. Bylo mi to dovoleno, a takže já jsem dostala úvazek opravdu na sbor, případně potom hodiny solového či komorního zpěvu. A ještě zdůvodním, proč jsem vlastně ještě v důchodovém věku vedla koncertní sbor a byla ve sborovém studiu Permoník, když už mezi tím od roku 89 tam pracovali bývalé členky sboru, které se rozhodly, že si to sbormistrovství zvolí jako svoje povolání. A už jsem tam měla nástupkyně. Ale nástupkyně mladé, které se postupně vdávaly, měly děti, byly na mateřských dovolených a ta nejstarší z nich, Martinka Juríková, se rozhodla, že si dokončí vysokoškolské studium zpěvu. Takže vlastně mezi námi byla taková dohoda, že to zasopluju, dokud bude potřeba, a potom to předám teda těm mladším. Takže jsem si uvědomila, že i když je mi tolik, kolik mi je, a lidé v mém věku už nevyjíždějí se sborem do soutěží, prostě věnují se koncertní činnosti a zúročují všechno to, co udělali, tak já jsem viděla, že aby ten sbor rostl, aby nešlapal vodu, protože vždycky říkáme, víte, i o těch tónech, když je neumí zpěvák poslat dál, tak všichni zpěváci vědí, že řekneme takovou tu větu, že stojatá voda zapáchá. Takže jako, že by teda to nebylo dobré, tak jsem si říkala Šajnerová, a děti, kolik děti, tak ty děti za to nemůžou. A ty s nima musíš do světa. Tady v Čechách si už známá, takže když pojedeš po českých soutěžích, tak to není úplně ono. Všichni se známe a kolegové už sedí v porotách a nesoutěží a tam přijdeš zavazet, tak jed někam, kde tě vůbec neznají. A tak začalo naše putování po soutěžích ve světě a tak jsme v roce 2007 jsme byli v jihokorejském Busanu. V roce 2008 ve velšském Karmartenu. V roce 2009, to je velmi památná cesta do Petrohradu. Poprvé New York. 2011 jsme dostali pozvání do Sydney. 2013 opět do New Yorku, Carnegie Hall. V roce 2014 do jihokorejského Busanu, protože zase jsme dostali opětovné pozvání. A v roce 2016 to byl pro mě ten poslední závěrečný rok mého působení v roli sbormistrině. To bylo Carnegie Hall, New York.